Benvidas e benvidos a un novo programa de radio. Comezamos facendo unha entrevista a uns nenos de terceiro e cuarto. Fabio, cal é o teu equipo favorito da Liga Santander?
O meu equipo favorito da Liga Santander é o Madrid.
Emanuel, cal é o teu equipo favorito da Liga?
Meu tamén é o Madrid.
Tanto que vos gusta o Madrid, sabedes como van na clasificatoria?
Si, sí, o sabemos, van de primeiros.
Moi ben, pero a que non sabedes como va o Barça?
Si, sí, o sabemos, van de terceiros.
Moi ben, agora pasamos aos nosos compañeros.
Bos días, eu chamo-me Nico.
E eu, Iago, e vamos falar sobre a historia da Coca. A Coca é unha lenda que habitaba na ría de Vigo. Conta a lenda que a Coca era unha especie de dragón co as de morcego que surxía dos mares e devoraba as mulleres máis bellas do lugar.
Para facerle fronte, formouse un grupo de fortes homes que deron morte ao animal, poñéndolle así o fin o terror nos redondela. Agora damos paso aos nosos compañeiros.
Todos facemos a carta de Nadal para Papá Noel. Todos pedimos cousas distintas, como osos de peluche, xoguetes, pero ás veces traenos carbón se nos portamos mal.
Tamén pedimos aos Reis Magos. Os Reis de Xaneiro traen os regalos que gustan aos nenos e ás nenas, pero tamén poden traer carbón.
Na cena do Nadal é típico estar coa familia, e soe haber centolos, gambas, solomillo, entre outros. Pola mañá abrimos os regalos e os probamos, normalmente.
Cos Reis Magos facemos prácticamente o mesmo que con Papá Noel, pero os Reis Magos son tres e van en camelo para traernos os regalos.
Felicitamos agora as nenas e aos nenos que están esta semana de aniversario.
De primeiro C, Lucía. De segundo C, Pablo. De terceiro A, Martín. De cuarto B, Pedro. De quinto A, Vincent. De quinto B, Miquel. De sexto B, Iria.
¡Parabéns!
¡Parabéns para ti! ¡Que se sonría muy feliz! ¡Parabéns para ti! ¡Parabéns para ti! ¡Que seas muy feliz! Que sexas muy feliz.
Sabíades que no 1812 celebrouse o primeiro sorteo da lotería de Navidad en España o día 18 de decembro?
E que no ano 1940 Adolf Hitler ordenou a Operación Barbarroja para invadir Rusia tamén o día 18 de decembro.
Tamén o 18 de decembro é o santo das persoas que se chamen Esperanza.
Parabéns para todas e todas que chamedes Esperanza.
Agora pasamos coa primeira petición musical.
No se ve de Emilia adicada a Xiana de primeiro A e Alma de primeiro A de parte de Laia de primeiro A.
Me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon. Ni lo pensé. Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel. Detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel.
Da calor cuando chega perto de mí. Vontade de sentar em você. Faz aquele jeito do macetinho. Mira minha galê. Por trás da fumaça tu sai em mim. Tomamos três goles de prazer. Olha nos olhos, olha nos olhos. Vai, vai. Sentando, quicando, jogando pra trás. Vai, vai. Esse cabrão ele pede mais. Vai, vai. Sentando, quicando, jogando pra trás. Vai, vai.
Detrás de lumo não se vê. Te lo muevo en HD, un perreo HP. fuego pa' encender tu blon. Ni lo pensé. Te lo saqué de la boca, lo prendí, te dije que detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo para hotel. Detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo para el hotel.
Comezamos co segundo bloque. Imos falar das vacacións de Nadal. Eu vou pasar o Nadal coa miña familia.
Como mola, eu fago cea navideña e paso unha noite genial.
Sí, a mí encantame o Nadal. Eu abro os agasallos pola noite. E vos?
Eu pola mañá, coa miña familia. Encántame. E ademais, me traen regalos superchulos.
Tamén a vila está iluminada con luces fermosas. Estou seguro que va unha pasalo genial nas vacacións.
Pasando a outro tema, a mí me encantan os agasallos. Eu por Nadal quero rotuladores, rotuladores e rotuladores. E ti, Marta?
Eu xa teño a miña carta feita, pero é unha sorpresa, non xa podo dicir.
Eu tamén a fixen. Espero que Papá Noel me traiga todos os agasallos.
A min tamén encantame os agasallos e estar coa miña familia no Nadal.
O máis bonito do Nadal é estar con seres queridos e pasar o tempo en familia. As nenas e os nenos de quinto esperamos que pasedes moi boas festas.
Como a despedida deste blog, imos a poñer a canción Te Boté, dedicada a Samuel de terceiro C, de parte de Irina de terceiro B.
Que te boté de mi vida, te boté.
No sirve, ya no lo recicla. Así que de mi vida muévete, que si te lo mientes para recordar un TBT. Yeah, ya yo me cansé de tu mentira. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Yo le prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita. Yeah.
Odio saber que en ti una vez más yo confié. Odio todo lo que te amo, que mil veces te testié. Baby, mejor que tú, ahora tengo como 10. Lo nuestro vive en un Bugatti, te quedaste a pie. Yo te boté, te di banda y te solté. Yo te solté pa'l carajo.
Ya estamos na última parte do programa. A canción que acaba de sonar non saiu enteira, pois a letra, ademais de ter palabras mal soantes, non trata con respecto ás mulleres.
Se analizamos moitas das letras que escoitamos, podemos darnos conta de que a muller aparece moitas veces como un obxecto, algo sen valor máis alá do seu físico.
Iso, aínda que non o parezca, fai moito dano á sociedade. Danos unha idea equivocada da valía das mulleres.
Non queremos prohibir cancións. A música é necesaria nas nosas vidas. Levanta o ánimo, expresa emocións, relaxa, alegra os días. Pero tamén hai que saber o que escoltamos.
Como a música é tan maravillosa, podemos pedir consello a Vivi, que sabe moito do tema, as nosas nais, pais, profes, e así escoller cancións que non insulten a ninguén.
Cambiando de tema, temos con nós a 7 alumnas de sexto. Eu, Sergio, a miña compañeira Noa, imos entrevistalas.
Como vos chamades?
Chámome Iria.
Eu, Naia.
Eu, Carlota.
E eu, Iria.
Eu, Adriana.
Eu, Carla.
E eu, Alejandra.
O ano que ven pasamos a sexto. Como nos vai a ir?
Eu creo que é bastante fácil, se atendedes.
Sí, é moi fácil, só que a política é un pouco difícil.
Cal é a vosa asignatura favorita?
A mellor asignatura para min é inglés.
Para min é plástica, xa que pintar mola.
A miña tamén, encántame.
Cal é a vosa festa favorita?
O Nadal é o mellor.
Sí, ten razón, o Nadal é o mellor.
Adeus e moitas grazas!
Agora, Mateo de sexto C dedícalle Supernova de Saicon a Uxía de sexto B e Ivo de sexto C.
No entiendo si estás con alguien, ¿por qué me hablas? Si ya habían pasado meses, ¿por qué haces esto? Parece que quieres hacerme daño quizá. Echo de menos la forma en que me matas lento y siento miedo. Cada vez que tú me hablas siento miedo. Tenía los labios cortos pero me los llenaste de glow. Solo me manda mensajes si son más de las 3, 2. La mañana iba borracha, solo así te atreves. Marchiva porque te da miedo que te lo vea él. Te escribí polar y me gané un disco de oro. Tu España sabe que no se paran par de horas. Hola, soy dueño de tu cora. Me odias porque te acuerdas de mí cuando estás sola. No lo entiendo.
No sé cómo decírtelo, es que es muy complicado.